Suðurkjördæmis, Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, ég vil taka undir það sem fram kom hér í þessum síðustu orðaskiptum að það væri margt órætt og óljóst hvað varðar ráðherranefndar og lögfestingu þeirra. Þetta er einn þáttur þessa frumvarps sem þarf að skoða mun betur. Mér þótti góð röksemdafærsla háttvirts þingmanns þegar hann vék að því sem fram kemur í meiri hluta áliti stjórnskipunar og eftirlitsnefndar varðandi svo kallaða siðanefndir, að þar í álitinu mæra menn verkefni og verkferla en leggja þá síðan af í tillögum sínum um lagabreytingar. Það sem ég vildi þó fyrst og fremst spyrja hér varðar óskir háttvirts þingmanns að málið gangi aftur til nefndar eftir lok annarrar umræðu. Og ég vil vekja athygli á því að háttvirtur þingmaður Steinunn Þóra Árnadóttir, hún setti fram svipaðar óskir hér í dag. Og ég vil spyrja háttvirtan þingmann Árna Pál Árnason hvað það er sem að hann telur að stjórnskipan og eftirlitsnefnd Alþingis þurfi sérstaklega að setjast yfir. Nú er það svo samkvæmt þingskapalögum að óski einn þingmaður eftir því að mál gangi til nefndar að lokinni annar umræðu, þá skal það gerast. En jafnvel óháð því, þá þykir mér eðlilegt að komi fram slíkar óskir að þá verði orðið við slíkum kröfum. Nú er það svo að í stjórnskipan og eftirlitsnefnd hefur málið fengið mjög góða umræðu og afstaða skýr, en við höfum engar síður verið að leiða ýmis mál fram í dagsljósið hér við þessa umræðu, þótt farið sig að kvölda nú, og ástæða fyrir nefndin að gaumgæfa nú síðast þennan þáttvarðandi ráðherra nefndirnar, svo dæmis í tekin. Ég vil spyrja háttvirtan þingmann hvaða er sérstaklega sem hann telur að þurfa að leggjast yfir.
Þá svarar hann.